Ministrija rajona tiesa nospried apmierināt Aivara Lemberga pieteikumu pilnībā atcelt vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministra Sprūdža 2012. gada 22. rīkojuma numur 343 par Ventspils pilsētas domas priekšsēdētāja Aivara Lemberga atstādīšanu no amata no tā izdošanas brīža. Piespriest no Latvijas Republikas par labu Aivaram Lembergam valsts nodevu 20 lat apmēram. Spriedumu var pārsūdzēt administratīvā apgabala tiesā vienu mēnešu laikā. No sprieduma sastādīšanas dienas iesniedzot apelācijas sūdzību, administratīvās rajonas tiesa Liepājas tiesnamā. Noraidīt Aivara Lemberga lūgumu par pierādījumu nodrošināšanu, lēmumu var pārsūdzēt administratīvā apgabala tiesā vienu mēnešu laikā no tās sastādīšanas dienas iesniedzot blakus sūdzību administratīvās rajonas tiesa Liepājas tiesnamā.